či sú naozaj rozmaznané alebo sú bezpečné. Mm-hmm. Lebo to je tiež veľký rozdiel. Je to o tom, že urobíte všetko, čo im na očiach vidíte, tak oni sú zneschopnené vo svojom živote, lebo očakávajú od tohto sveta, že naozaj dostanú všetko na tanieri. A keď nedostanú, tak nevedia, čo s tým majú urobiť. Dupu nožičkami aj v tej dospelosti a snažia sa silou to pretlačiť, ale ono to vždy nejde. Skrátka natrafíte na niekoho, kto je silnejší od vás a nenechá si. A potom vy ostanete s neuspokojenou potrebou a neviete to normálne povedať, ani si vypýtať a je zle.
Chcel by som byť lepší otec, skorej chodiť, viac ťa oblieť.
Počúvate 11. epizódu podcastu Otcovia v plienkach. Dnes sa budeme rozprávať so špeciálnou pedagogičkou Zuzanou Zimovou o tom, čo si do rodičovstva nesieme z vlastného detstva a ako pristupovať k negatívnym emóciám detí. Ja sa volám Michal Červený,
Jaroslav Kačmar
a sme Otcovia v plienkach. Tento seriál Denníka N nájdete aj v textovej podobe na našom webe denníkn.sk.
Dôležitá vec, ktorú nám pani Zimová povedala, je, že máš deti učiť aj to, aby zvládali negatívne emócie, že nemáš urobiť všetko, čo im vidíš na očiach. Poďme jedna z tých vecí, ktoré sa akože ľahko povedia, ťažšie sa robia. Darí sa ti neurobiť všetko, čo vidíš Arturovi na očiach?
Áno, už je v takom veku, že dokáže, si myslím, trochu zmanipulovať situáciu. Keď niečo chce, tak už vieš, že ten plač rozoznať, kedy je skutočný a kedy je taký ten, že niečo by si im chcel dosiahnuť. No je to také, že nevždy máš na to nervy. Akože napríklad, hej, sú dve situácie z obchodu, že raz som tie nervy udržal, keď ja som hľadal nejaký kečup alebo čo, a na druhej strane boli tyčinky. Artur chce tyčinky, a že nie, tieto nie, lebo beriem, zobral som ti pagáč alebo niečo také. A on sa tak vyklzol z kočíka, o tom tak vie, že sa sám, že tak sa spraví takú piruetu, aby mal hlavu smerom ku kočíku.
To vďaka tomu, že ho učíš zliesť a hýbať sa.
A zrazu chytil tie tyčinky a nejakou nešťastnou náhodou, to viem, že bol nešťastný, sa to veľké balenie po celom obchode, akože po podlahe. Tak našťastie ja, že dýchaj. A našťastie som teda povedal, že ideme sa hrať na smetiarske auto a ináč by to neupratal. Akože najprv začal, pôjdeme to spolu upratiť, budeš mi pomáhať vôbec. Artur, si garbage truck. A už išiel. Už sme to tam naberali. Takže to si myslím, že to bolo zvládnuté, aj keď sme ich napokon museli zaplatiť a zobrať a nakoniec ich teda dostal, ale bolo to kvôli tomu, že sa roztrhli. A potom bola druhá situácia, že bol sme v obchode a on zbadal takú tú takú veľkú tú sladkú vianočku, že a tu ho chce buchtu. Ja som to vymenil za kinderko. Lebo som vedel, že s niečím chce odísť a že to asi bude nejaké takéto sladké. A som si povedal, že kinderko, že nie je tam až veľa čokolády a vnútri nájdeme možno dinosaura, našli sme papagája, akého má babina, čiže bol veľmi šťastný. Hej, ale v ideálnom prípade by som to vymenil za nejaké bio, nejaké sušenky bez cukru, ale tak nevždy sa dá žiť v takomto ideálnom svete. A potom ďalší prípad je, čo je vždy také otázne, že telka. Napríklad, že no, teraz sme rekonštruovali a posledné 3 mesiace sme chodili po showroomoch. No a máš dve možnosti. Buď si tam s ním a naháňaš ho tam a on tam búcha dverami a po všetkom lozí, alebo mu tam dáš na tých 20 minút rozprávku na telefón. No tak.
No veď to je niečo, čo zaznieva v našich podcastoch, že stačí byť dostatočne dobrý, nie?
Nedá sa byť
dokonalý a zase sú aj situácie, to takisto zaznie aj v rozhovore s pani Zimovou, že kedy skrátka musíš urobiť nejaký kompromis, lebo máš aj ty nejaké potreby a ciele, ktoré potrebuješ v danom momente dosiahnuť.
Akože nie je to tak, že by to toľko pozeral, že hodiny denne, ale keď si dáš niekedy tak na váhy, že či sme tu v obchode, kde vyberáme podlahy a potrebujeme sa na to sústrediť a nepustíme mu to a budeme ako keby v úzovkách dobrí rodičia, ale skončí sa to tým, že na ňo zvýšime hlas, lebo sa to zrejme skončí, alebo si tam v kľude bude pozerať a potom a my si to vyberieme a potom to pekne vypneme a pôjdeme domov. No tak v tomto prípade si vyberiem ten telefón s úplne čistým svedomím a myslím si, že rodičia, čo majú výčitky za toto, by ich nemali mať, aj keď možno psychológovia mi povedia niečo iné, ale my sme psychológovia, my si môžeme toto dovoliť povedať, pretože niekedy mi to príde až také radikálne, že mobil nikdy nie, lebo deti sú v inom svete a tak ďalej, ale keď sa to pozrieš z globálu, že ako na ňu budeš pôsobiť ty, ako ty budeš pokojnejší aj na ňo a budeš sa lepšie k nemu správať. Tak toto si myslím, že v tomto prípade ten mobil nie je taká strašná vec, pokiaľ samozrejme to nie je odpoveď na všetko. Ale v takýchto špecifických situáciách.
Áno, alebo keď to automaticky nerieši, že dieťa stane, dáš mu rovno mobil do ruky, nech si ešte môžeš pospať.
To, hej, samozrejme, to sa dúfam, že aj nikdy nestane.
Tu pri tomto u nás zase platí to, čo som hovoril aj pri tom strese, keď sa niekam chystáme, že to máme do istej miery ľahšie v tomto veku, lebo akože už si vie takisto Alica vypýtať veci a vie byť veľmi nešťastná, ak ich nedostane. Ešte to nie je také nastojčivé, ako keď to dieťa je
ako
staršie.
Ako u nás, tak to povedz.
Časom to asi bude zložitejšie, to asi tiež mi vieš potvrdiť. Stáva sa už teraz, že občas jej neviem odoprieť chrumku alebo ovocie, keď viem, že bude o hodinu večerať a už by nemala, alebo potom nebude chcieť jesť. Ale keď chodí za mnou a ukazuje tým prštekom, tým smerom vlastne, kde mala asi pred hodinou chrumky a ona vie, že ešte stále tam sú a robí pritom také zlaté zvuky, že ona si vlastne tie chrumky spojila s takým, nebudem to tu napodobňovať, ale vydáva pritom také zvuky, pri ktorých vieme, že áno, že chce jesť. Proste čo už, no, alebo keď takisto, keď ideme niekam v kočiku a ona stále platí, že nie je úplne nadšená z toho, keď musí byť veľmi dlho v kočiku, chce proste byť mimo neho behať, tak keď sa niekam potrebujeme dostať, tak nepozeráš na to, že či bude večerať, ale skrátka dáš jej to, lebo to potrebuješ urobiť. No.
Tuto tiež si myslím, že platí ten princíp dosť dobrý rodič, keď skrátka ide sa večerať, ale on chce keksíky, tak mu poviem, že OK, dáš si jeden na začiatok večere a potom budeš jesť normálne. A zrazu sa upokojí, zje ten jeden keksík a v konečnom dôsledku sa normálne naje plus jeden keksík, čo je podľa mňa lepšie, ako keby sa mal ako keby nemal zjesť nič, lebo by sa skrátka zasekol, lebo tá hlava 2,5 ročná to nedokáže inak. A toto je vlastne tip, ktorý mám od Becky Kennedy z knihy, ktorá vyšla vo vydavateľstve Denník N, Objavte v sebe dobrého rodiča, že ona tiež, že OK, tak jede na začiatok a potom už to vie byť v poriadku. Dalo by sa lepšie.
Môže sa stať, že ak sme my v detstve často zažívali negatívne emócie vo vzťahu s našimi rodičmi, tak potom, keď sa my staneme rodičmi, budeme chcieť, aby tie emócie sa neobjavovali, aby sme to naše dieťa čo najviac ochránili od akékoľvek negatívnej emócie. Ale je to tak, že dá sa vôbec ochrániť dieťa od negatívnych emócií? Ak to robíme, ak sa o to snažíme, tak robíme dobre?
Nie. Aj na prvú otázku, aj na druhú otázku znie odpoveď nie. Lebo nedá sa dieťa zavrieť do nejakého. A na čo by mu to bolo? Veď potom, keď z toho skleníka vyjde, tak bude absolútne neschopné sa v tomto svete pohybovať, že to, čo to dieťa potrebuje zažiť pri rodičoch v tom bezpečí, je, že sa naučí hnevať a naučí sa smútiť a naučí sa byť vystrašené tak, aby to zvládlo. Lebo tie emócie určite v živote prídu. A ak sa nenaučí s nimi zaobchádzať, tak potom to bude oveľa horšie. Buď ich bude musieť potláčať, alebo ho prevalcujú. A teda to ešte chcem povedať, lebo keď hovorím naplňanie potrieb, tak niekedy to ľudia tak preložia, že tie miminkovské potreby, kedy to dieťa je na prvom mieste a keď zaplače, treba bežať, že ako keby to boli potreby po celý život. No nie sú. To sú že vývinové potreby. Napríklad v tom jednom roku, v troch rokoch má dieťa iné potreby, ktoré máme naplňať. V tých troch rokoch už by sme naozaj nemali skákať za každým, keď zaplače. Že to tá výchova k tej frustračnej tolerancii.
Dám takú modelovú situáciu. Predstavme si, že máme dieťa v kočiku. Ešte sme len vyšli z bytovky, ale to dieťa už tam nechce byť, zjavne sa mu nepáči, chce ísť von, chce behať, ale my sa potrebujeme niekde dostať. Vidíme, že to dieťa je nespokojné. Je OK, ak teraz povedzme, že 5 minút tamto dieťa bude nespokojné, naučí sa, že vlastne v tomto momente tu som a prežívam túto emóciu, alebo je OK, ak ho aj hneď vyťahneme a nebudeme chcieť, aby tak sa tam hneval.
Ponaľadme sa napríklad k lekárovi, kde musíme byť na presný čas, lebo nám prepadne termín a pôjdeme najbližšie o mesiac, tak asi.
Jasné, tam je úplne v poriadku to dieťa nejako podplatiť, alebo ako to vám povedať, že nemyslím to v tom negatívnom, ale uznať, že je v nepohode, že oveľa radšej by behalo, ale ponúknem mu do toho kočika niečo, čo má rado, nemyslím teraz mobil alebo tablet, lebo už aj to som videla, že jedenoročné dieťa ledva sedí v kočiku, ale už má tablet pred sebou, ale možno nejakú obľúbenú hračku, alebo sa s ním rozprávam celou tou cestou, niečo sa tak hráme, nejakú slovnú hru, takéto, čo s deťmi, no nejakú riekanku, že zabavím ho, aby mu tá cesta lepšie ušla.
Keby som sa ešte vrátil k tomu kopírovaní, čo vlastne robíme my ako rodičia, čo sa nám nepáčilo v detstve, tak napríklad, idem do niečo konkrétnejšieho, tak napríklad je rodič, ktorý zažíval frustráciu z toho, že si ho nevšímali rodičia, tak teraz je by ten všímavý rodič, ale nemôže to dovesť až do takého extrému, alebo mal veľmi prísnych rodičov, ale nechce byť ten prísny tak až príliš benevolentný a nevie nastaviť hranice, že môže sa to stávať?
Môže, jasné, že aj v tej prílišnej snahe byť úplne iné ako rodičia, tak môžeme ustreliť do toho opačného extrému. A to je dobré, že rodičia sú dvaja. Málo kedy sa stane, že sa obidvaja stretnú taký, že uletia do rovnakého extrému. Takže je dobré sa rozprávať o tej výchove dieťaťa. Dnes je to rodičovstvo trošku iné ako kedysi aj v tom, že idú ľudia starší do toho rodičovstva a majú dlhší spoločný život partnerský, než sa rozhodnú stať sa rodičmi. Takže tam je aj priestor sa tak chystať na ten príchod dieťaťa a naozaj si porozprávať aj o tom, aké to bolo u nás, čo sa mi páčilo na tom, ako ma rodičia vychovávali, ako to chcem mať a postupne sa nejako zlaďovať. Lebo ak sa tomu nevenujú, tak potom zrazu sa stanú rodičmi a zistia, že fuha, že my sme si síce ako partneri rozumeli, ale ako rodičia máme hodne odlišné názory a začne to byť potom náročné aj v tom partnerstve.
A čo robiť potom, ak sa dostaneme do takejto situácie, ktorú ste popísali?
No zase, buď mám kamarátov, ktorí pomôžu, lebo možno majú podobné životné skúsenosti a vedia ma nasmerovať, alebo máme spoločných priateľov, ktorým obidvaja rozumieme a dôverujeme. A ak nie sú priatelia, ak nie sú nejakí blízki, tak je celkom fajn vyhľadať odborníka.
V rozhovore so Zuzanou Zimovou, keď sme sa rozprávali o tých vzorcoch a o tom, že robíme niektoré veci, ktoré by sme možno nechceli robiť, padol jeden taký modelový príklad a to bola situácia, keď sú rodičia v strese a väčšinou sa to v tomto takom nízkom veku viaže k odchodu do škôlky alebo do školy, keď sa rýchlo všetci musia vychystať, zároveň rodičia idú do práce. Tak vy už vlastne Artura musíte často ráno vystrojiť do škôlky, tak čo bývaš nervózny, keď nestíhate?
Väčšinou, akože deje sa to zatiaľ iba 2,5 mesiaca, dvakrát do týždňa.
A o to viac by ste mali byť nervózni, že ešte nemáte takú rutinu.
Raz sa stalo, že do škôlky sme neodišli. Lebo máme tam úplne pevný stereotyp, že keď sa ide do škôlky, že čo sa deje. A vtedy sa jedna vec zmenila a skrátka on nechcel ísť. A nechceli sme to hrotiť, doviezť ho tam na silu, tak sa nešlo. No však, no a čo? Si myslím, že keď raz nepôjde do škôlky, tak sa nič také vážne nestane. A máme som zatiaľ takú rutinu, máme iba jedno dieťa, čiže zatiaľ to bolo v poriadku. Ale mám také momenty, že keď niekam máme ísť, tak ja som taký, že dochvíľný človek, že nie, že tam sa byť presne, ale 5 minút predtým a vtedy som pokojný, keď viem, že všetko vychádza. A hej, že keď vidím, že to nestíhame a že niekto sa v úvodzovkách šuchce, tak som taký, že vidím úplne moju mamu, ako vždy doteraz to robí, doteraz je strašná panika, keď sa niekam ide, že skrátka normálne sa chystáš a zrazu takto, klik a brutálna panika a všetko zlé a nestíhame a toto a dnes sa ešte prezliec a toto čo mám a tu mám neožehlené nohavice a skrátka takéto veci.
A čiže neakceptuješ ako výhovorku, keď niekto mešká kvôli tomu, že má deti, lebo to som ja častokrát zažil.
Akceptujem, lebo aj ja meškávam. Prvýkrát v živote som začal meškávať teraz.
K tomu som sa chcel dostať, že tá dochvíľnosť sa trošku zmení, keď máš dieťa, ale zase je to asi tiež do veľkej miery o zvyku, že dá sa si to nastaviť tak, že meškáš iba pár minút, nemeškáš hodinu, ale samozrejme, že niekedy do toho vstupujú nejaké neočakávané situácie, kedy skrátka nevieš s tým nič urobiť. Čiže stal si sa tolerantnejší vďaka tomu.
A tebe sa pri takomto ponáhľaní sa nejaké vzorce z detstva vyplavujú?
Ani neviem. Akože občas bývam nervózny, keď niekam ideme, lebo zrazu treba chystať veľa vecí. Akože namiesto toho, aby ja som si pobalil svoje veci, peňaženku a mobil a kľúče, tak zrazu proste potrebuješ mať plný vak všetkého. A tu už nehovorím o tom, keď ideš niekam na noc alebo na 2 dní.
Tak to treba deň dopredu plánovať.
Áno. Čiže občas som, a hlavne keď to potom znášaš, keď ideš na nejaký dlhší výlet a znášaš to proste do auta všetko, lebo je to 500 tašiek. Vtedy ale skôr je to tak, že sa pohádame s Lenkou, alebo sme na seba nepríjemní. Na Alici si to nejakým spôsobom zatiaľ neventilujeme, lebo ona v podstate nie je vo veku, kedy by sa sama obliekala, alebo by mohla protestovať, že nechce ísť, hodila by sa o zem, že proste ostávam doma. Čiže to, čo potom spomínam aj v tom rozhovore, že nejako na ňu si nepríjemný, hovoríš, že kričíš na ňu, alebo hovoríš, že konečne už poď a pohni si, tak my zatiaľ vlastne sme nemali šancu sa v tomto prejaviť, ale dúfam, že to bude v pohode. Pani Zimová, mnohí ľudia si zo svojho detstva nesú nejaké podvedomé vzorce, o ktorých možno nevedia a ktoré sa zvyknú prejaviť až v čase, keď sa stanú rodičmi. Máte s tým aj skúsenosť z vašej praxe? Viete povedať, že čo sa najčastejšie ukáže ako takýto vzorec podvedomý?
Takto, neviem povedať, že ktorý je najčastejší, ale možno situácie, v ktorých sa najčastejšie tie vzorce ukazujú, lebo napriek tomu, že my si myslíme, že sa dokážeme ovládať a že dokážeme rozumom nejako ovplyvňovať to, ako sa správame, tak keď sú emočne napäté situácie, keď si to predstavíte, to rodičovstvo, typické ráno, všetci sú v strese a treba sa vychystať do škôlky, do školy, tak vtedy najčastejšie sa asi rodičia pristihnú pri tom, že fú, toto som nechcel robiť, to robili moji rodičia a ja to robím zase. Takže skôr situácie bývajú typické, tie, čo sú také napäté.
Čiže je to potom také, že napríklad, že kričíme na naše dieťa, aby sa čo najrýchlejšie obleklo, nech si pohne, že už sa ponáhľame.
Prípadne používame výrazy, ktoré sme nemali radi, roztrhnem ťa ako hada, počkaj, zapamätáš si túto chvíľu, alebo oplieskam ťa, podobné veci, ktoré naozaj, že nemáme to radi, strašne to nechceme robiť a zrazu sa počujeme, ako to z nás vychádza. Ale v takom každodennom žití by sme sa mali učiť tie emócie nie potlačiť, ale hovoríme tomu, že regulovať, aby neboli tak strašne silné, lebo vtedy, keď sú tie emócie strašne silné, tak nám zabraňujú premýšľať. A keď sa naučíme ich trošičku utlmiť, tak môžeme začať zároveň cítiť a zároveň premýšľať.
No a ako na to?
To je veľmi individuálne. Šťastie majú tí ľudia, ktorých to učili v detstve ich rodičia. Hej. Deti sa to učí tak, že oni keď sa dostanú do nejakého stresu, majú nejakú silnú emóciu, tak ten rodič zároveň uzná tú emóciu, ja neviem, slovne vidím, že sa strašne hneváš a zároveň aj upokojuje to dieťa. Hej, že rozumiem, že sa hneváš, nemáš hračku, poďme hľadať riešenie, alebo obíme to už podľa toho, ako je rodič a dieťa, aký majú vzťah, aký je ten ich jazyk. A vtedy vlastne sa vytvárajú v našom mozgu prepojenia, ktoré nám umožňujú zvládať nejaké emócie a utlmovať ich. Takže to sú ľudia šťastní, ktorých to naučili rodičia v takýchto situáciách. No a tí menej šťastní sa to musia učiť v dospelosti a možno sa naučiť nejaké techniky, ako zostať v prítomnosti. Teraz je veľmi populárny mindfulness. To je normálna klasika, rátaj do 10. Mm-hmm. Hej? Alebo nádych, výdych. Že sú také veľmi rýchle veci a potom asi je dobrá psychohygiena, čo v tom rodičovstve býva náročné. To znamená, že udržiavať sa v takej dobrej psychickej kondícii.
A keď sme v tej situácii napríklad, že dvaja, napríklad, že jeden z toho páru, z tých rodičov je akože ešte v kľude a druhý, že už je vo vývrtke. Ako mu povedať tomu druhému, že si vo vývrtke, dýchaj, že to potom schytá ten...
No jasné, lebo už keď je človek vo vývrtke, tak vtedy nepomáhajú takéto upozornenia na to, že je vo vývrtke. Ale je dobré vtedy, keď ste v kľude, dohodnúť sa s tým partnerom, partnerkou, že, lebo obyčajne s tým nie je ten človek spokojný, že sa dostane do tej vývrtky. A je dobré naučiť sa sledovať také jemné náznaky, že už to prichádza. Alebo poznať tie situácie, kedy to na mňa ide, že vtedy, keď som unavenejší, alebo časový stres, alebo čokoľvek, a mať dohodnutý nejaký signál, že v tejto chvíli preberám kormidlo ja. Čiže ten druhý má čas sa pokojne má čas sa stiahnuť, predýchať, zatiaľ ten, kto je vo väčšom kľude, tak robí tie organizačné veci okolo detí, domácnosti a zase potom môže ten vydýchnutý nastúpiť na to miesto a pokračovať.
Ja môžem aj z vlastnej skúsenosti povedať, že ani fráza upokoj sa nefunguje. To vedie väčšinou k opaku.
Áno.
A teda čo, ak sme v takej situácii, snažíme sa to regulovať, ale zatiaľ sa nám to nedarí a predsa len sa dostávame do toho, že ak sme v nejakej stresovej situácii, tak tie emócie si neustriehneme. Znamená to, že prenášame na naše dieťa tieto vzorce, že ono sa vlastne učí, že toto je normálna reakcia v takejto situácii?
Učí sa, ale to nie je nič, čo by tie deti neuniesli, pokiaľ k tomu pridáme nápravu toho celého. Hej, že ujdu nám nervy, kričíme, ale potom, keď sa upokojíme, tak zase si uvedomíme, aha, tak kričali sme, tak povieme to tým deťom. Vieš čo, strašne som sa nahnevala v tej chvíli, aj som bola unavená, ty si ma nepočúval, čo ti hovorím, asi si bol možno tiež unavený, možno to sa stáva, keď sú ľudia takýto podraždení, tak potom kričia, ale veľmi ma to mrzí a učím sa, ako nekričať.
Vlastne to dieťa sa potom naučí tie, že keď niečo nezvládne emocionálne, ospravedlniť sa ľahšie. Áno. Že je to asi lepší spôsob, ako na ihrisku sa niečo stane a rodič, že a teraz sa chodí ospravedlniť.
Hej, vlastne jasné.
To už je asi ad hoc riešenie, ale v skutočnosti to jeho správanie reguluje alebo učí ho správať sa to, ako sa my správame voči nemu.
Každé správanie, ktoré od dieťaťa vyžadujeme, by malo zažiť ono od nás. Smerom k sebe napríklad. Aj to ospravedlnenie, aj možno nejaký súcit, aj porozumenie a tak. Niekedy je to ťažké pre rodičov. Potom oni sklznú do takého, majú strašné výčitky svedomia za to, že kričali, alebo nebodaj capli to dieťa. A potom sa mu idú ospravedlňovať a žiadajú o odpustenie navyše. Hej, že nie je to len o takom prepač, mrzí ma to, ale dostanú sa do takej až submisívnej role voči tomu dieťaťu a preto dieťa je to strašne preťažujúce, lebo deti nemajú tú schopnosť dospelácku zhodnotiť celú situáciu, porozumieť tým emóciám a odpustiť. To je také dospelácke niečo. Takže ten rodič by si mal stať za tým, že ale to, čo som ja od teba vtedy vyžadoval, to bolo úplne v poriadku. A nebolo v poriadku, že ty si to neurobil. Napríklad neboli vynesené smeti alebo už okolo čoho bývajú konflikty v domácnosti. Ale áno, mala som reagovať inak, keď si ty neurobil to, čo si mal.
Čakám, kým sa polepší.
Keď sa rozprávame o tom, čo môže v nás zanechať tá výchova, ktorú sme zažívali od našich rodičov, tak môže sa stať aj to, že keď už máme naše vlastné deti, tak si zrazu uvedomíme niektoré veci, že sme boli vychovaní štýlom, ktorý možno my dnes už nepovažujeme za vhodný a môžeme začať cítiť takú krivdu voči našim rodičom. Čo máme s tým robiť? Mali by sme o tom s nimi komunikovať alebo by sme si mali uvedomiť, že tá situácia v tom čase bola iná?
Predovšetkým je dobre si uvedomiť, že tá situácia bola iná. Ale môžu to byť naozaj veľmi ťažké veci, ktoré si uvedomíme a začneme si uvedomovať aj prečo sme takí, akí sme, prečo nás niečo zúskostňuje alebo trápi v živote a že to môže súvisieť s tým, ako sa k nám správali rodičia. Niekedy taká otvorená komunikácia dokáže vyčistiť vzťahy, ale dosť často, pokiaľ tí rodičia nie sú na to pripravení, tak to ešte zhorší, lebo oni si väčšinou nie sú vedomí toho, že ubližovali. A teraz, keď za vami príde vaše dospelé dieťa a nasolí vám, že mama, tato, vy ste mi tak ublížili v tom detstve, viete, čo si ja doteraz nesiem, tak oni ostanú, no obyčajne tam nepríde k takému uvedomeniu silu a poproseniu o odpustenie a zmiereniu, ale skôr sa začnú brániť, začnú obviňovať to dieťa, že si vymýšľa, že si nepamätá. Takže asi je lepšie sa na taký rozhovor, ak má prísť, pripraviť, ale v tej dospelosti je asi oveľa dôležitejšie viesť taký vnútorný rozhovor s tými rodičmi, že vnútri v sebe si to nejako upratať a možno im porozumieť, možno neporozumieť, možno odpustiť a možno sú extrémne prípady, kedy si skrátka vyhodnotíte, že s tým rodičom už nechcete byť v kontakte. Že naozaj je to pre vás tak náročný vzťah, tak ubližujúci vzťah, že prerušíte kontakt so svojím vlastným rodičom.
A čo potom s tými výčitkami, že ale stále je to môj otec, stále je to moja mama a že možno som ešte toto mohol skúsiť, toto som mohla skúsiť?
Vtedy asi tiež dobre mať niekoho blízkeho, s kým to zdieľate, kto by vám pomohol sa cez to preniesť. Lebo jasné, že to sme aj biologicky sme nastavení tak, že máme sa postarať o svojich rodičov, lebo oni sa postarali v detstve o nás. Ale ten ľudský život je komplikovaný všelijakými inými vecami a vzťahmi, že postarať sa už neznamená len, aby sme nezomreli od hladu, ale je tam aj kus tej vzťahovosti. Ak sme ju v detstve od rodičov nie že nedostali, ale bolo nám tvrdo ubližované, tak máme právo ochrániť seba aj napríklad preto, aby sme mali kapacitu pre svoje deti. Hej, aby nás ten vzťah k rodičom nevyčerpával natoľko, že potom už nevieme byť vzťahoví a láskaví ku svojim deťom.
A ako sa prejaví na výchove, ak sme počas detstva často zažívali hádky alebo krik? Možno ani my sme nemuseli byť priamo účastníkmi tých konfliktov, že ten krik nesmeroval na nás, ale videli sme, že v kuchyni sa rodičia hádajú, oni si mysleli, že to nepočujeme, ale my sme to celý čas vnímali.
Záleží to od toho, že aké sme si vytvorili zvládacie mechanizmy. Že niektoré deti, keď počujú hádku krik, tak to zvládanie sa prejaví tak, že sa uzavrú do seba, napríklad sa schovajú pod perinu a tam majú taký svoj vlastný svet. Vysnívajú si niečo, alebo si čítajú, alebo ujdu k počítačovým hrám, že skrátka uniknú z tej reality, ktorá je ťažká a schovajú sa. A potom v dospelosti robia vlastne to isté, keď sa stanú situácie, ktoré sú preťažujúce. Takže môže sa stať, že tá mama alebo otec, ktorí majú tento zvládací mechanizmus, v okamihu, keď to dieťa začne byť hnevlivé, začne kričať, alebo v tom partnerstve sa niečo začne diať, tak oni sa tak ako keby uzavrú do seba a začnú byť taký hodne neprítomní v tej situácii. Takéto vyčkávanie, že keď si to nebudem všímať, ono to zmizne. Hej, že to je taký detský mechanizmus.
Inak pre fanúšikov Nirvany, tak úplne ste opísali životný príbeh Kurta Cobaina podľa jeho biografie, hej, ktorú práve čítam, že u neho to dokonca skončilo až pri drogách.
Hej,
unikal z toho.
Áno, ten únik môže mať všelijaké podoby od takého to naozaj, že iba som neprítomná až po také, že si snažím zmeniť ten stav vedomia, aby to bolo naozaj už úplne popreté.
A môže byť tým únikom aj rebelia voči rodičom?
To je ten druhý. Toto je taká pasívnejšia vec. A také aktívnejšie deti, ktoré sa nevedia veľmi zadaptovať na situáciu, tak presne tie začnú rebelovať. Oni unikajú, ale ani nie preto, aby unikli. Napríklad utekajú z domu, ale preto, aby naštvali rodičov. Alebo sú vzdorovité, hnevlivé, hádžu sa o zem. V dospelosti sa to potom môže prejaviť tým, že sú nadmerne ovládajúci. Lebo to všetko je o tom, že chcú tú situáciu mať vo svojich rukách. To dieťa je šialene bezmocné v tej situácii, kedy sa dejú zlé veci, je bezmocné. A keď tam urobí napríklad takú tú scénu, že začne kričať ešte viac ako rodičia, tak zrazu tú situáciu ovládne. Lebo rodičia sa prestanú hádať a sústredia sa na ňo. Takže v tej chvíli má moc v rukách, aj keď si to potom odnesie, lebo možno dostane bitku, alebo ten krik sa na ňo obráti, ale naučí sa hnevom a rozruchom ovládať situáciu.
Keby sa ešte možno vrátil k tomu, že keď máme nejaké krivdy voči rodičom, a teda by si povedal, že možno je fajn mať vnútorný dialog o tom, ale keď sa teda rozhodneme im to povedať, viete dať tip, že na nejakú frázu, ktorou začať, alebo ako nad tým celým rozhovorom rozmýšľať, že možno niekto si povie, že teraz im to ukážem, ale či je to ten správny prístup?
Podľa toho, čo je cieľom toho rozhovoru.
A cieľom je, že nájsť možno, že úprimne, že porozumenie a vysvetliť si tú situáciu a áno, chce ten človek počuť, že áno, ublížili sme ti. Ale nechce to spraviť, že násilným spôsobom, ale chce to naozaj porozumieť aj tomu rodičovi, ale zároveň aj počuť, že OK, že to nebolo v poriadku.
Ja si myslím, že toto nie je cieľ, ktorý by sme si mali postaviť v tej chvíli, lebo nemáme moc nad tým, čo sa s našou informáciou rozhodnú urobiť tí druhí ľudia. Takže ísť do toho rozhovoru s tým, že nakoniec budem určite počuť OK, ublížili sme ti, odpusti nám, ma dostáva pod tlak a ten tlak prenesiem do toho rozhovoru. Cieľom toho rozhovoru by malo byť zdeliť rodičom, ako som to prežívala ja, keď oni robili toto. A bodka. Hej? Ak túžim po nejakom uzmierení, tak im to povedať, že na to, aby som sa s vami vedela vnútorne uzmieriť, veľmi by som od vás potrebovala, aby ste porozumeli tomu, prečo to vidím tak, ako to vidím. A niekedy stačí to uznanie od tých rodičov, že fú, že to sme si my nikdy neuvedomili, že to pre teba môže byť takéto. A niekto dodá, niekto nedodá, mrzí ma to.
Ale teda mali by sme do toho rozhovoru ísť tým, že sme pripravení na akúkoľvek odpoveď a že teda sa to môže skončiť aj opačne, ako sme si možno my predstavovali.
Hej, ako my by sme potrebovali na to, aby sme mali nejaký vnútorný pokoj.
A čo hovoríte na argument, ktorý možno používajú v rámci svojho vnútorného rozhovoru niektorí rodičia, keď vedia, že možno práve aj tie stresové situácie nezvládajú a že by to mohli robiť inak, ale zároveň si povedia, že ale veď ja som tiež vyrastol takto a som v pohode, nič sa mi nestalo, tak budem to proste takto robiť. Je to OK argument, alebo by sme ho nemali používať?
Taká typická fráza, a som tu.
A som tu, hej.
Neubudlo som mňa.
Potom je otázka, že prečo to považujú za nesprávne. Hej, prečo ich to trápi, že sa takto správajú. Ak to naozaj bolo tak neubližujúce, tak potom je treba sa zamýšľať nad tým, že tak prečo som není v pohode s tým, že sa tak správam. Niekedy je to vonkajší tlak, že niekto povie tomu rodičovi, že toto by si nemal. A on povie, že tak u nás to tak bolo a som v pohode. To je tisíc rôznorodých situácií s tisícimi odtienkami. Niekedy môže mať ten rodič pravdu. Že ten druhý človek, ktorý ho na to upozorňuje, má iné vnímanie sveta, možno, že je citlivejší na nejaké veci, na ktoré by ani nemusel byť, že to dieťa to unesie. Ale zase niekedy to tak je, lebo naozaj zažíval taký spôsob výchovy a je strašne ťažké si priznať, že moji rodičia to robili blbo a ja teda z toho môžem byť nejakým spôsobom poznačený. Lebo poprvé znesvecujem svoje detstvo a zároveň môže začať pochybovať o sebe. Že či je v poriadku, keď zažíval takýto druh výchovy, ktorý je natoľko asi škodlivý, že by sme ho mali zmeniť.
Keďže sme podcast Otcovia v plienkach, tak by som sa spýtal, že či my dvaja ako otcovia sa máme snažiť našim deťom, zhodou okolností ja mám syna, Rasťo má dceru, ako otcovia dávať niečo špecifické, že my sme tí otcovia, aby to oni potom tiež ďalej mohli posúvať. Uh-huh. Že existuje vôbec niečo také, že ako sa hovorí rozhodnosť
odvaha.
Že, neviem, takéto niečo, alebo to absolútne jedno.
Ten koncept otcovstva sa strašne mení. Tak, ako je prezentovaný, že čo je to vlastne otcovstvo, lebo v zásade v akékoľvek dobe sú tak rôzne podoby, len to, čo je vlastne kultúrne preferované, akože to správne otcovstvo, tak sa veľmi mení od toho, že ten otec ako absolútny nositeľ morálnych zásad, čo povie otec, to je sväté a vlastne všetci sa musia v rodine prispôsobiť tým pravidlám, ktoré určuje otec. Cez takú tú ekonomickú úlohu, že otec je jediný živiteľ rodiny a teda majú mu byť všetci vďační a treba mu vytvoriť na to všetky podmienky, ofukovať ho, aby ocko mohol veľa zarobiť a domov si chodí oddychnúť. Až po tú dnešnú podobu, kedy vlastne sú dvaja aj ekonomicky zdatní a aj kultúrne rovnocenní partneri, to znamená, že obaja majú nárok povedať, toto sú tie pravidlá, podľa ktorých budeme žiť. Tam prichádza k tomu, že tak ako sa rola ženy mení, tak sa musí komplementárne k tomu meniť rola muža, lebo inak by to nešlo. To musí byť vždy vyvážené v nejakej rovnováhe. Kedysi bolo zvláštne, keď žena povedala, že ona nemá vzťah k malým babetkám a bolo zvláštne, keď muž povedal, že miluje malé babetká a že ho to roznežňuje, keď si k ním privonia. To boli skrátka zvláštne ženy a zvláštni muži. A dnes sa otvára taká sloboda povedať to sám za seba, či je žena, či je muž, môže mať a nemusí mať rád babetka. Takže v tomto sa to otcovstvo hodne mení. A na tú otázku, že či odovzdať niečo ako otec, asi svoje najlepšie osobné vlastnosti.
A nie je to tak, že práve tú rovnocennosť, keď odovzdáme dieťaťu, tak je to najlepšie, čo mu vieme dať z našej pozície? Že vlastne, keď to dieťa vidí, že sme otec a matka rovnocenní a nevyčleňujeme sa na nejaké konkrétne úlohy?
Určite áno. V dnešnej dobe, kedy si hodne ceníme vlastnosti, ako je sloboda a rovnoprávnosť a rovnocennosť ľudí, tak je to určite veľmi, veľmi vzácne.
Odhliadnúc od toho, že generácia mileniánov, keď boli deti, tak ešte nebolo také bežné zdôrazňovať, aké dôležité hovoriť o pocitoch. Mm-hmm. Ale ak sa ja tedy rozprával o pocitoch, tak si myslím, že spravidla bola matka, ktorá sa deťmi robila. A teraz ja som milenián v pozícii toho otca Mm-hmm. A napríklad ešte som si neprešiel nejakou terapiou alebo niečím podobným a už viem, niekde si prečítam, že mal by som sa o tých pocitoch rozprávať aj o svojich, aj s tým deťom ich pocitoch, ale ako na to, keď skrátka si viem predstaviť, že taký človek skrátka spanikári v takom momente, lebo nevie, lebo jasne. To môže považať svoju slabosť, že o nich rozpráva a podobne.
Strašne veľa je teraz knížiek detských o pocitoch. Je dobré, keď neviete tak naprvú, tak si takú knižku kúpiť a spolu s deťmi to čítať. Lebo je to taký ako keby prostredník medzi nami a tam už keď to čítate a je tam o hneve, tak môžete povedať, že no tak aj ja sa niekedy hnevám a vieš, keď sa hnevám, tak. A vlastne tak trošku vás to ochráni pred tým, že tak naplno máte o sebe hovoriť, jak na nejakej terapii, alebo keď vidíte spolu nejakú rozprávku alebo čítate rozprávku, tak to sú tie príležitosti, kedy môžeme povedať deťom aj o vlastných pocitoch.
Keď sme čakali dcéru, tak veľa ľudí mi hovorilo, že budeš mať dcéru, že dcéry majú taký špeciálny vzťah s otcom, že to je super. A ja som akože nikdy nejak to tak nevnímal, že by to tak malo byť, lebo ja mám brata, čiže ani v rodine sme to často nepočúvali. Je to hlúposť, alebo to vychádza z niečoho, že naozaj ten vzťah medzi otcom a dcérom môže byť nejakým spôsobom pevnejší v niečom špecificky?
Špecificky určite. Lebo nech sme akokoľvek rovnocenní, tak dieťa si stále utvára aj nejakú tú rodovú identitu a vtedy záleží aj na tom, že ako vidí rodiča ženského rodu, ako vidí rodiča mužského rodu a s čím sa vlastne identifikuje a čo vníma u toho druhého pohlavia. Ono je to také, že to dieťa má také fázy primknutia k mame, k otcovi podľa toho, čo si vývinovo v sebe rieši. Keď chceme rásť, tak potrebujeme najskôr nazbierať sily. Čiže máme obdobia zbierania sily a obdobie rastu. A u toho rodiča, kde máme to bezpečie a tú istotu, tak zbierame sily a u toho druhého rodiča rastieme. Takže aj podľa toho to dieťa sa primkne k mame, keď potrebuje bezpečie, ak je tá mama ten bezpečný človek, a k otcovi, keď potrebuje rásť, lebo on trošku k tomu výkonu výzve. To dcérsko-otcovské alebo synovo-mamičkovské je v období už, keď naozaj premýšľajú tie deti o tom, že aha, ja som dievčatko, a táto je chlap, tak tam si začnem trénovať také, že čo to je za ľudský druh, tí muži? Hej, že také skúmanie. OK, mama je ako ja, tak tomu asi rozumiem, ale čo tí muži, čo to je? Takže tam možno aj tým začne ten vzťah byť taký špecifickejší. To môže začať už v predškolskom veku. Vtedy deti majú také obdobie, že chlapček si sa chce zobrať mamu a dievčatko si chce zobrať tata, lebo už rozumejú, že asi takto sa to páruje v tom svete. Potom v tej ranej puberte je to také dôležité, že už aj chcú byť vnímaní v tej rodovej roli. Hej? Že otec vníma to dievča aj ako nastávajúcu ženu a mama toho chlapca ako muža.
Čiže potom sa musím správať vzorne, aby dcera nebola sklamaná z mužského druhu.
No tak ako ste povedali, s úctou a s rešpektom. Ako k ľudskej bytosti, nejako k niekomu, kto mi má byť podriadený napríklad. Alebo naopak, kto mi má robiť matku celý život. Lebo aj to môže byť iný model, ktorý vlastne znemožňuje partnerstvo a dostáva to do nerovnováhy tých partnerov.
Ja spomeniem jednu z takých náročnejších fáz, ktorú sme si teraz prechádzali s mojou manželkou a dcérou, a to je separačná úzkosť. Mm-hmm. Samozrejme, že je to náročné pre tú ženu, ktorá nemôže v tom období viac menej ani odísť od toho dieťaťa, ale je to náročné pre muža, ak bol od začiatku prítomný pri tej výchove a zrazu vidí, že s tým dieťaťom nedokáže byť sám, že sám o ňu, o to dieťa nepostará. A má vplyv na to, aká silná je tá separačná úzkosť, to, že akú tú väzbu si vybuduje dieťa s otcom v tých prvých mesiacoch alebo počas prvého roka, alebo je to úplne jedno a je to individuálne u tých detí?
Je to hodne individuálne u tých detí, lebo však okrem toho, že tam mama, otec a nejaké väzby sa vytvárajú, tak to dieťa žije aj v nejakej realite, kde ja nemohlo byť choré dlhšie, alebo sa mu striedali nejaké operky pri ňom, alebo niečo všeličo môže do života deti zasahovať, prečo tá separačná úzkosť je menšia alebo silnejšia, alebo temperamentovo je to dieťa nejako nastavené. A áno, nie je to úplne ľahký čas, ale netreba to brať osobne. To je obdobie, kedy je treba tomu dieťaťu vysloviť porozumenie a viem, že teraz tie je smutno za maminkou, no musíme vydržať, neboj sa, ona príde. A dieťa pláče, no ale tak málo detí je takých, že preplače hodiny. Hej, že väčšina nejakým spôsobom si to odplače a potom je to OK a potom, keď sa mama vráti, tak zase plaču. A dávajú najavo, že teda toto, čo si mi urobila, to nebolo OK.
Vyžer si to teraz.
Vyžer si to, presne tak. A namiesto toho, aby ľudia rozumeli tej mame, že teraz to má teda ťažké, lebo ona všetky tie negatívne emócie potom musí zniesť od toho dieťaťa, tak častokrát tie mami počujú, že vidíš, ako ho rozmaznávaš, keď bol so mnou, po chvíli prestal plakať a keď si sa objavila vo dverách, zase len reve. Takže je to prirodzené, je to fáza toho života a nejako to treba ustať.
Ja som dokonca od jedného známeho počul, že pri mame zase, že plače a že pri ňom je pokojný. Mm-hmm. A že, no vidíš, ako predsa len tých chlapov nás viac rešpektujú.
Hej, áno. Všeliako si to vieme vysvetliť, tieto správania.
Ale by som sa ešte vrátil k tej separačnej úzkosti, že ono je to frustrujúce. Mm-hmm. Pre muža, že tá žena je unavená. A ja nie som, lebo to nemám také náročné, ale neviem s tým nič spraviť. Mm-hmm. Spýtam sa, že ako ti viem pomôcť? Nijak, akože, že nevieš nijak. Ako si to mám tedy vysvetliť, ale čo môžem spraviť, alebo iba to si povedať, že je to obdobie?
Je to obdobie. Ono je napríklad celkom fajn sa tam tak vyskytovať vtedy, hej? Že neodísť úplne, aby to dieťa vnímalo, že síce mama ma upokojuje, ale ten táto tu je, že je súčasťou tej bezpečnej situácie napríklad. Hej?
A, no, prepáčte, ale čo ak ma vyháňa z izby? Že táto nie.
No, tak vtedy treba odísť.
To, no, dobre.
Hej, vtedy
to,
treba odísť.
Vtedy sa ani do očí nemôžem pozrieť.
Hej,
vyslovene,
že, jasné, hej, jasné. No. Lebo on si potrebuje v takej plnej miere užiť tú mamu vtedy. No tak vtedy odídete a napríklad umiete riad.
Áno, vidíte do našej domácnosti.
Tak to býva. A podľa mňa pre tú mamu to je tiež taký dar, že ona môže sa ukludniť, vie, že všetko je v poriadku v okolitom svete a ona môže teraz upokojiť to dieťa, ktoré je rozrušené.
A čo ak tá žena už sa ocitne v situácii, že ju to frustruje, že vlastne od toho dieťaťa nedokáže odísť, možno mala nastavený režim so svojím partnerom taký, že každý deň mala nejaký priestor pre seba a zrazu to nie je možné a tie jej potreby nie sú naplnené.
Ak je to tak, že naozaj sa nemôže od toho dieťaťa pohnúť, teraz to tak opatrne volím slova, lebo naozaj je to veľmi individuálne, ale väčšina detí aspoň nejaký čas bez tej mami dokáže prežiť. Hej, že aj keď to je ťažké, ale aj to odchádzanie v rámci tej separačnej úzkosti je v poriadku, lebo to dieťa sa tým uisťuje, že aj keď mama odchádza, ale zase príde späť. Aj to je dôležité vývinovo, aby sa naučilo, že tá mama, aj keď tu nie je, tak natoľko na mňa myslí, že za mnou príde zase naspäť. Ak ani toto sa nedarí nejako, tak asi je dobre sa ísť niekam poradiť.
A v tej fáze je lepšie, ak tá matka odchádza tak, že sa s dieťaťom rozlúči, alebo má odchádzať, keď to dieťa nevidí, že počíta s tým, že si to možno v danom momente neuvedomí?
Mala by sa rozlúčiť, aj keď rozumiem, že nie vždy na to má silu. že nič sa nedá robiť dokonale. Že mala by sa rozlúčiť, to dieťa by malo vedieť, mama teraz odchádza, malo by počuť, že prídem a potom by si malo uvedomiť, že aha, však prišla.
U nás sa to tak potvrdilo, že keď manželka niekedy chodí na druhú do práce a je to také, že vlastne on o pol druhej zaspí a že keď mu predtým povedala, že keď sa zobudíš, bude tu tatino alebo babina, tak to, ako keby mám pocit, že to lepšie znášal, ako keď sme mu to tie prvé razy nepovedali.
Hej, hej.
Že je na to keby pripravený.
Pripravený, áno, áno.
Písala nám jedna posluchačka, ktorá sa rozprávala so svojím partnerom o tom, čo oni práve v tomto období zažívajú. A ona nám popísala obdobie nie tej separačnej úzkosti, ale už odmietania otca, že vlastne to dieťa už je o čosi staršie, ale vyslovene, že tá dcéra si pýta, aby ju obliekal mama, nie otec. Keď to chce urobiť otec, tak povie, že nie, nech príde mama. To isté pri krmení a pri ďalších činnostiach, ktoré predtým bol zvyknutý vykonávať aj ten partner. A zrazu sú teda v situácii, že všetko robí tá žena a zároveň ten muž sa cíti zle. Podobne, ako sme sa bavili pri tej separačnej úzkosti, že sa o to dieťa sám nevie postarať. Čo majú s tým robiť? Je to ten istý princíp? Alebo už keď je to dieťa staršie, tak sa to dá riešiť?
Musela by som vedieť, prečo toto dieťa robí. Že také úplne, že jednoduché rady na toto neexistujú, lebo zase tam sa mohlo vzťahovo niečo stať. Čomu tí dospelí neprikladajú veľký význam, ale to dieťa niekde niečo má v hlavičke. Ja neviem, možno čakajú druhého súrodenca a to dieťa tuší, že o tú maminku, teda o tú pozornosť prichádza, tak si ju chce viacej ku sebe pripútať, alebo mohla tá mama niekam odísť presne na nejaký dlhší čas a potom sa vrátila a to dieťa to nerozumie, že prečo, tak teraz chce, aby ani neodišla, takže potrebuje stále niečo od nej pútať na seba pozornosť, ja neviem. To záleží od veľa vecí.
Takže u nás, ak sa mám žiť, nie je to také, že by to bolo vyslovene, že stále z toho určitej situácie. Napríklad, že keď je unavený, tak skôr maminke, alebo keď sa zobudí, alebo v noci samozrejme.
Hej.
Emočne náročné situácie a vtedy to mi povedzte, či správne poviem manželke, keď sa kebyže uteší, tak ja poviem, že no vidíš, ako ti verí, že ty emocionálne správne na ňo zareaguješ, tak ide k tebe, lebo vie, že tam si to môže dovoliť. Hej. A to sú aj tie situácie, že ona je s ním do obeda a skrátka zle kope, hryzie a tak ďalej. A potom ja som s ním po obede, akože v úvodzovkách anielik, že tiež poviem, že to je o tom, že tebe akoby viac verí, že tá väzba je pevnejšia, že môže si dovoliť vypustiť ten ventil.
Áno, presne tak. To je tak, že v tej psychológii sa volá taký proces, že opatríme tie emócie dieťaťa kontejnovanie. Že my sme taký kontejner, do ktorého toto dieťa môže vysypať. Do tej mamy vysype naozaj všetko. Aj to, čo do tých iných. Možno, že sa obáva, alebo nemá toľko zážitkov porozumenia s inými ľuďmi ako s mamou, takže tam to nevysypa. Alebo si chce uchovať ten vzťah s otcom ako nejaký hravý, veselý, lebo to tak je, lebo sa spolu zabávate a naháňate a jašite, tak nechce to kontaminovať nejakým odpadom, nejakými takýmito emóciami, ktoré z pohľadu toho dieťaťa ako keby nepatrili do toho vzťahu. Ale znovu, ak sa budete spolu rozprávať, napríklad aj nad tými knižkami, alebo v situácii toho hnevu alebo smútku zareagujete s porozumením, tak to dieťa sa naučí, že môže aj k vám nosiť aj tieto nepríjemnosti svoje a nepohody.
Čiže nie je to o tom vyššom rešpekte mužskom, ako mi ten kamarát povedal.
Podľa toho, či to dieťa poslúcha za to, že sa ho bojí.
Mm-hmm. To u neho si myslím, že nie je ten prípad.
Tak potom to nebude o rešpekte, že to je ten mužský rešpekt, ako keby.
A to, že také malé dieťa sa už bojí toho otca, vychádza z čoho?
No, že má skúsenosti vydesenosti v prítomnosti otca. Ja jem, kričí, alebo je nejaký veľmi prísny. Deti sa vystrašia vtedy, keď rodič nezareaguje tak, ako oni práve v tej chvíli emocionálne potrebujú. Hej, že plače a vtedy to dieťa potrebuje utišenie, objatie. Hnevá sa, potrebuje utišenie a počúvanie toho, že čo ho nahnevalo. A teraz, keď ten otec, vtedy, keď to dieťa potrebuje byť v kontakte, tak on na neho kričí, tak to dieťa sa bojí, lebo nevie, nerozumie tej situácii, čo sa to vlastne deje. A naučí sa, že pred otcom napríklad je treba schovávať nejaké emócie. Hej? Alebo, že je treba rýchlo bežať preč, keď vidím, že otec je nejaký mrzutý.
A potom vzniká takéto povedomie, že tie poslušné deti, ktoré sú takéto tiché v detstve, uvidíme, čo príde v puberte. A potom tie deti v úzokách rozmaznané, ktoré si keby viac dovolia, ale možno tá puberta, alebo ďalej, asi budú lepšie, ak majú samozrejme tie hranice nastavené.
Podľa toho, že či sú naozaj rozmaznané, alebo sú bezpečné. Lebo to je tiež veľký rozdiel, že rozmaznané deti to sú tie, čo im nezvyšujete tú frustračnú toleranciu, ale je to o tom, že urobíte všetko, čo im na očiach vidíte, tak oni sú zneschopnené vo svojom živote, lebo očakávajú od tohto sveta, že naozaj dostanú všetko na tanieri. A keď nedostanú, tak nevedia, čo s tým majú urobiť. Dupú nožičkami aj v tej dospelosti a snažia sa silou to pretlačiť, ale ono to vždy nejde. Skrátka natrafíte na niekoho, kto je silnejší od vás a nenechá si. A potom vy ostanete s neuspokojenou potrebou a neviete to normálne povedať, ani si vypýtať a je zle.
Každý poznáme tú kamarátku, o ktorej vieme, že má veľmi dobrý vzťah s ocinkom, ktorý je všetko, ako keby nedával tie hranice a teraz je taká, že ona nemá ani hranice pri svojich známych alebo dospelých stále, že ako keby vyžaduje, aby jej stále ustupovali.
To sú nešťastní ľudia, lebo oni si potom nevedia ani blízke priateľstvo, alebo kto už by chcel byť blízky priateľ s niekým, kto ho nerešpektuje a stále chce byť iba na vyslni.
Takže hranice od útleho veku. Čisto prakticky je to aj také, že keď mám ročné dieťa a zoberie si niečo, začne sa hrať s niečím, s čím by sa hrať nemalo, tak už v takom veku je dobré mu to zobrať a hoci plače, tak mu povedať, vysvetliť, že beriem ti to, preto, lebo sa s tým nemôžeš hrať, ale môže sa hrať s niečím iným?
No, akože podľa rozumovej schopnosti dieťaťa vysvetľovať hlavne. Lebo to tiež nie je úplne pre tie deti zrozumiteľné, keď jednoročnému teraz v tých súvetiach začnú rodičia vysvetľovať. Ono pojme prvé dve slova a ostatné už nevie, čo ten rodič hovoril. Takže tomu jednoročnému, keď zoberie nôž do ruky, tak zoberiem iba no. Bolí. A odložím. Bodka. Nevysvetľujem. Aj vieš, keby ty ešte nevieš tým nožikom narábať, tak by si sa mohol porezať. Potom pôjdeme do nemocnice. Nie, na čo? Netreba.
Jasne.
A čo s urobí.
Tak Rastio, čo robíš pre budovanie tak dôležitej vzťahovej väzby?
Snažím sa byť prítomný.
To je obľúbené slovo. Ak nás niekto počúva teraz 11. krát, lebo toto je 11. podcast, tak myslím si, že v každej epizóde to od teba počul.
Hej, už ak by som bol politikom, tak už
to by, som mal
by mi to non-stop pripisovali, že to som ja ten, čo chcem.
Žiadna prítomný. Minulosť, budúcnosť, prítomnosť.
Vidíš, už si mi myslel aj heslo. Slovensko potrebuje prítomnosť?
Slovensko si zaslúži prítomnosť.
Akože od začiatku to mám ako keby ako tú najväčšiu možno, že pridanú hodnotu. Som tam a či už sa to týka Alice alebo sa to týka Lenky, takže skrátka som tam, som prítomný a snažím sa urobiť čo najviac v danej chvíli. Aj keď však už sme sa o tom viackrát rozprávali v tých podcastoch, že niekedy reálne ty ako otec nevieš urobiť v podstate nič, len poskytuješ tu možnosť, že keby bolo treba, tak skrátka si tam a vieš nejakým spôsobom sa zapojiť do toho, čo treba. Každopádne prítomnosť teraz myslím aj vo vzťahu k tej Alici tak, že ako sme sa tu bavili, že proste keď som s ňou, tak sa snažím byť s ňou a nemyslieť na iné veci, aj keď to sa nedá úplne, ale akože čo najviac sa sústrediť na to, čo ona robí. Keď si číta knižku, tak naozaj akože si ju s ňou čítať, nielen ju držať a pozerať na telku, hej, alebo do mobilu. Čiže tak vo všeobecnosti ja mám pocit, že je to naozaj super, že je to jedna z tých dobrých vecí, ktoré môžeš urobiť, lebo napríklad dneska, keď má rok a pol, mám pocit, že má vyhľadá aj v momentoch, keď sa cíti ona neisto, čiže príde ku mne a cíti sa dobre, keď ja ju mám v náručí alebo keď ju upokojujem.
A tá prítomnosť je skvelé to, že keď si tam veľa, tak vieš, čo sa deje v živote toho dieťaťa a už máš nejaké keby spoločné témy alebo vieš nadviazať, že nie je to také, že toto sa spýta mamina, toto vie mamina, toto, ale už presne vieš, že o čo ide a to je podľa mňa dosť game changer, pretože ak nevieš a sa si to častejšie, že nevieš, čo sa deje, nevieš odpovedať, tak postupne mám pocit, že niektorí ľudia majú tendenciu tak keby vzdať. A časom sa to dostane do toho, že máš to dieťa 25 a nemáš sa s ním o čom baviť. Akože to som asi prehnal. Ale aspoň v tom detstve, tým, že som doma čo najviac ako sa dá, tak viem skoro o všetkom, čo sa s ním deje. A to mám veľmi rád, ten pocit. A vieme sa, a ja sa s ním potom viem už rozprávať o veciach a viem, čo sa deje v jeho živote a vieme reflektovať veci, čiže toto je veľmi fajn na tom.
Dá sa začať aj neskôr, ale lepšie je začať skôr v prítomnosti.
Keď napríklad aj teda nejakému otcovi, že napríklad, že nejde s tými deťmi, tak podľa mňa je podstatné, aby oni, keď budú dospelé, si povedali, že OK, s tátom sme sa nikdy nevedeli tak porozprávať a tak ďalej, nevedel nás možno tak zvládať, ale vždy tam bol. Vieš, to je to, že keď sme niečo potrebovali, odviezol nás, spravil niečo. Čiže to je podľa mňa podstatné, aby ste deti spomenuli, že áno, celé detstvo sme strávili s tým otcom, aj keď to nevždy bolo dokonalé, a nie, že on, keďže to s nami tak nevedel, tak po večeroch zdúchol. Že to je podstatné, že to bol, tie deti, keď budú dospelé, oni sa zapamätajú a tak to bude. A nechcem mať potom taký pocit, že teraz tieto roky, keď ja viem, že po 40-ke, 50-ke budem mať kopu času na seba, a že vtedy, keď som ich mal s tými deťmi stráviť a byť tam pre ne, tak som to vzdal, lebo som bol zbabelý, skrátka, alebo som radšej išiel do krčmy alebo hrať futbal, lebo mi to bolo komfortnejšie.
Hej, veď my to tu vlastne rozprávame za nás a proste treba brať do úvahy aj to, že možno, že ľudia sú rôzni, majú rôzne povahy, rôzne pristupujú k vzťahom a rôzne pristupujú možno k svojim pocitom, a je úplne v pohode, ak niekto skrátka to nevie. Jasne. Teraz s tým dieťaťom tak, aby otvorene rozprával o svojich pocitoch, alebo že možno nevie si až tak to malé dieťa, nevie až tak ho dobre prijať, ale presne to, čo vravíš, že je tam a skrátka akože prežíva to, a aj keď možno o tom tak veľa nehovorí, tak v jeho vnútri to nejakým spôsobom prebieha.
Ja by sa spýtal ešte na tú vzťahovú väzbu. Mm-hmm. Tam je možno ten rozdiel, že opäť, že my sme tá generácia, keď sa o tej vzťahovej väzbe oveľa viac hovorí, oveľa viac vieme o tom, ako vyplakanie sa je zlé, ako je dôležité utešiť dieťa, ako je dôležité tie emócie mu uznať a tak ďalej. Čiže je toto taký ten hlavný rozdiel, čo sa možno aj pri výchove ukazuje, že keď súčasná generácia ide podľa tých princípov vzťahovej väzby a tá nad ňou o nej veľa netuší, lebo mala informácie iba od svojich rodičov, že prichádza tam možno k nepochopeniu, že čo to vlastne je, že prečo ho tak rozmaznávate?
Áno, môže to tak byť. A to sú zase také tie automatizmy, do ktorých nabiehame, že tak ako sme boli zvyknutí vychovávať naše deti, tak vlastne pristupujeme k vnúčatám a tým rodičom sa to nemusí úplne páčiť. Keď v tej mojej generácii sme vychovávali deti aj pomocou nejakého zahambenia, to nemusia byť nejaké tvrdé výroky, ale napríklad, že no teda taký pekný chlapec a teraz sa tu takto hnevá. Hej? Že to je vyslovene výzva k zahambeniu sa. A tí mladí rodičia to už nechcú robiť. Oni chcú povedať, že hej, no tak máš právo sa hnevať, ale nebudeš ma byť napríklad. Ale nepoužívajú to vydieranie emocionálne. A tí starí rodičia do toho automaticky nabehnú. Vidia toho chlapca, ako sa jeduje, a povie, taký pekný chlapec. A to chcem povzbudiť tých mladých rodičov, aby sa rozprávali s tými svojimi rodičmi o tom, že oni to chcú mať inak. A aby ich požiadali, že buď aby nezasahovali výchovne, že oni to zvládnu sami, alebo že teda sa môžeme spolu o tom rozprávať, že ako.
Uh-huh. A môžete nám ako odborníčka na vzťahovú väzbu povedať, že nejakú definíciu, že čo to vlastne je, prečo je to dôležité?
Uh-huh. No, veľmi rýchlo a stručne. Je to vzorec, ako vlastne reagujeme vtedy, keď vnímame nejaké ohrozenie. Hej, že to je úplný základ, že ono to vzniklo biologicky, aby sme sa cítili v bezpečí, aby sme mohli nájsť bezpečie. V prípade, ak tí naši rodičia sú opatrujúci, vnímajúci naše potreby, my sa cítime byť silnými a vnímame tento svet, že nič také strašné sa nám tu nestane, lebo vždy je nejaké riešenie. Keď nám je zlé, vždy je nejaké riešenie. Takže to nie je o tom, že tento svet nie je zlý. Ale keď sa niečo deje, máme riešenie. To je ten vzorec tej bezpečnej vzťahovej väzby a v zásade nás vedie k tomu, že sme takí tvoriví v krízach. Že nemáme len jedno riešenie, neunikáme pod tú perinu, ani nie sme agresívni hneď, ale vieme vnímať tú situáciu, že čo sa tu asi deje a čo by bolo teraz dobré, aby napríklad tie vzťahy boli OK, alebo aby sme toto vyriešili. Takže to je ten bezpečný vzorec a preto je dôležitý.
A myslím si, že predošlý podcast sme sa rozprávali, že primárna vzťahová osoba, potom tá sekundárna, a my ako otcovia asi obaj si zažívame, že sme tí sekundárni. Mm-hmm. A čo z tej pozície aj my môžeme robiť, aby sme ako keby niekedy môže ten muž rezignovať, že, uh-huh. že a čo ja už, aj tak vždy ide za tebou, keď spadne. Uh-huh, aj mne sa predčerom stalo, že sa zrazil s iným dieťaťom a mama bola 5 kilometrov odtiaľ a mamina, a ja že mamina tu nie je, ale nakoniec sa upokojil, mm-hmm. áno, ale hneď prvá tá reakcia je mamina a ja no, že vie si predstaviť, že niekoho by toto áno, tak áno. rozosmutnilo, že čo s tým?
Niekoho rozosmutnilo a niekto sa skrátka vzdá tej výchovy a prenechá to úplne mame, lebo si prípada zbytočný a niekedy aj mami to tak akcentujú, že ty to nevieš a to ako robíš a ako keby odtlačia toho otca od toho dieťaťa. Sekundárny neznamená druhorady. Hmm. Hej? Ani primárny neznamená, že je prvorady. Len ten primárny je o tom, že on tam bol prvý časovo. Tej mame sa to dieťa narodilo, mala ho v brúšku 9 mesiacov, čiže ona tam je naozaj že úplne prvá a preto si to dieťa vytvára tie úplné základy s ňou. Ale na to, aby z neho vyrástol zrelý človek, potrebuje aj tých ďalších ľudí vo svojom živote.
No a predstavme si, že teraz nás počúva niekto, kto už má trojročné dieťa, alebo štvoročné, a že kurník, ja som otec, mm-hmm. a tú vzťahovú väzbu som takto nedržoval. Teraz dá sa to dobehnúť, alebo už len môže zalamovať rukami?
Nie, nikdy netreba zalamovať rukami. Ako existujú chyby, ktoré sú ťažko napraviteľné v tej výchove, ale to už je naozaj v kategórii nejakých veľmi hrubých zásahov do bezpečia dieťaťa. Inak tie ostatné chyby, no neprežili by sme, keby sme neboli trošku odolní voči tomu, že naši rodičia robia chyby. A napravať sa dá všetko. Mozog je plastický orgán, keď už hovoríme o tom, že na základe tých skúseností sa niečo utvára v mozgu, je plastický a aj v dospelosti je schopný sa prestavovať. Takže nikdy nie je neskoro začať sa správať ku svojim deťom s rešpektom a naplňať im potreby.
Počúvali ste 11. epizódu podcastu Otcovia v plienkach. Ak sa vám páčil, nezabudnite nás sledovať vo vašej podcastovej aplikácii alebo si zapnite odber podcastu v aplikácii Denníka N. Sme aj na Instagrame na profile Otcovia v plienkach. V najbližšej epizóde sa budeme rozprávať o zmenách v živote čerstvého otca s Jozefom Petrom z Ligy otvorených mužov. Na tvorbe podcastu sa okrem moderátorov podielala aj editorka Vitalia Bela, o strih a audioprodukciu sa stará Kristýna Paholík-Hamárová. Za hudobný podklad ďakujeme kapele Corbin Dallas. Podcastom vás sprevádzali Rasťo Kačmár a Michal Červený. Do počutia na budúce.
Chcel by som byť lepší otec, skorej chodiť viac ťa obliec do suchých nohavíc. Zaslúžia si naše mami lepších synov než sme sami, kto už nás vychoval.